اللي اخترته حبيبك ما تجيش تقولي ده عمل وسوى
حبيبك ما تجيش تقول لي ده عمل وسوى.